Gepliger Azatlyk radiosyn. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Ukrainada türkmenistanly studenti öz janyny kastetmäge termekde guman edilýän dekanyň orunbasary işden çetleşdirildi. Türkmenistanyň Lviv vilayatynda büdje değişikleri prezidentiň sapary bilen bagly taýýarlyk çäreleri çekilýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýdiýärin. Stokgolmda 5 adamy öldürenligini boyun alan Özbekistanly öz hereketiniň maksadyny Şwetsiýany Islam döwlet ekstremist topara garşy göreşden çekilmäge mejbur etmek islegi bilen düşündirdi. Men Şwetsiýanyň Islam döwleti toparyna hüjüm edilýän uruş zorluklaryna eskeri bermegini durulmak isledim, dip günärlenýän Rahmat Akilow 20 fevralda Şwetsiýanyň paýtagtynda geçirilen suw diňlençiginde aýtdy. 39 ýaşly Akilow 2017 ýylyň 7 aprelinde ýuk ulagyny ogurlap, 12 adamly köçede määrekäniň üstüne sürmek bilen terrorçylyga baş goşmakda aýplanýar. Hücumun neticesinde 3 Şwetsiýaly şol sanda 11 ýaşly gyz, Britaniýaly erkek adam boýy Belgiýaly denan wepat boldy, ýene 10 adam yaralandy. Suwda orsa çykyş eden Akilow Şwetsiýanyň halifata garşy göreş üçin ägir tulum öçürde pul iýermegini hem bes etmegini islenligini bildirdi. Tehranda kanun gowrajylaryň we sufi musulmanlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň dowamında 5 howpsuzlyk işgäri wepat boldy we 300 adam tutsak edildi diýip polisiýa 20 fevralda habar berdi. Gonabadi sufi guramasy bir gün öň Tehranyň demirgazagynda dören protestleriň dowamında öz agzalarından adyndan biriniň kanun gowrajylar tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Gonabadi guramasynyň agzalary öz dini jemgyýetiniň adyndan bir agzasynyň tutsak edilmegine nägilelik bildirmek üçin polisiýanyň öňüne jemlendiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Pars hullugynyň we sosial medianyň maglumatlarynda habar berildi. Sosial mediada peýda bolan we döwlet telewideniýasynda görkezilen wideoda Tehranyň demirgazagynda awtobusyň polisiýa işgärleriniň toporuna sürülenligi görkezildi. Polisiýa başda 3 sany işgärleriniň wepat bolandygyny aýdypdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko öňkü prezident Viktor Yanukovychyň döwnüklükde aýplanmagy bilen baglanykda geçirilýän suw diňlençiginde şahit hökmünde çykyş eder. Ukraina Moskwa tarapdary öňkü lideri Yanukovychyň ýurt başyndan çetleşdirilmegine getiren Euromaidan protestleriniň iň gandy senesiniň ýyl döwnümini belleýär. 2014 ýylyň 20 fevralynda Kiýewiň polisiýasy bilen çaknaşykda wepat bolan protestçileriň hatyrasyna matam tutulýar. Poroshenko 4 ýyl mundan ozal protestlere garşy durmakdan gaçyp Yurdu terk eden we Ortada giden Yanukovychyň kişi boýunça gaýwany geçirilýän suwda gatnaşjagyny tasdiklady. Zulum jazalandyrylmaly. Şu sebäpden Ukrainanyň taryhynda ilkinji edek men suwda gatnaşmak kararyna geldim diýip Poroshenko 18-nji fevralda aýtdy. Euromaidan hereketi 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Yanukovychyň Ýewropa Birleşigi bilen assotsiýasiýa barada hylalaşygyny goýgulsyn etmek we Ortada bilen ýakynlaşmak kararyna garşy çykan protestçileriň Kiýewiň merkezinde ýygnanyşmagy bilen başlanypdy. Ukrainanyň prokuraturasy protestleriň dowamında 104 adamyň wepat bolanlygyny we 2,5 müň adamyň yaralananlygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet birjasy prezidentiň aparatynyň 25 sany gymmat baha Mercedes we Maybach haşaň ulagyny satyp çykardy diýip media maglumatlary habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä 25 sany Mercedes we Maybach S600L kysymly pulata gaplanan ulaglaryň bahasyny Türkmenistanyň döwlet birjasy 19-njy fevralda çap edipdir. Awtoulaglaryň bahasy ularyň öndürilen ýylyna bagly. 1995-nji ýylyň Mercedes ulagyny 25,000 Amerikan dollarına satýarlar. 2009-njy ýylyň ulagynyň bahasy 75,000 Amerikan dollarına barabar diýilip maglumatda aýdylýar. Bu ulaglar diňe başga ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň Türkmenistana baran wagtynda ulanylýar. Başga wagtda ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow beýleki awtoulaglary ulanmagy halýar we olary özi sürýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri bellýär. Türkmenistanyň prezidentiniň edaratyna degişli awtoulaglaryň jemi sanyna we bahasyna degişli maglumatlar resmi çeşmelerde ele ýetirilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.